Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Envirocast, pořadu o udržitelnosti, úspoře energií a inovacích. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Benýšek
a Natálie Krejslová.
Já mám pro tebe hned na úvod takovou otevírací otázku a tím je, když je střecha, řeknu třeba na odvrácenou stranu, nesvítí na ní moc sluníčko a drží se na ní mech. Je to zelená střecha?
Technicky řečeno ano. Pak to přivádí otázku, jak moc je taková zelená střecha účinná. Samozřejmě jako jedna z hlavních definic zelené střechy je, že obsahuje zelené rostliny a tudíž jsou ty rostliny schopné provádět fotosyntézu. Pak tady tahle definice platí a opravdu střecha porostená mechem se dá brát jako zelená střecha, ale ty benefity nemá, takže o tom asi budeme mluvit.
Takže v tomhle tom podání je to opravdu jako spíš barevně zelená, než že by měla i nějaký účinek.
Spíš je to jenom o tom, že vidíme ne ani barevně, ale spíš ty rostliny. Takže když tam jsou rostliny, tak se to dá nazvat zelenou střechou. Stejně ekvivalentně by mohla být plochá štěrková střecha s nějakým plevelem napadaným, taky brána jako technicky zelená.
Jaký vlastnosti má mít zelená střecha?
Zelená střecha je právě to, když máme na střeše nějakou zeleň. Já bych v tomto kontextu raději mluvila o střeše klimatické a ta má právě další výhody právě v oblasti životního prostředí a úspory energie.
A jaký je třeba rozdíl mezi tou zelenou a klimatickou střechou?
Tak ten základ je vlastně podobný, protože obsahují zelené rostliny, jak říkám, ale velký význam ta klimatická má takový, že je schopna trvale vlastně pohlcovat vodu, má retenční vlastnosti a je také schopná tu vodu využívat k následnému ochlazování střešního pláště tím, že se ta voda z té klimatické střechy může opakovaně odpařovat. To je asi takový hlavní rozdíl.
Takže to je teda hlavní podstatou klimatické střechy, že to není prostě jenom střecha zelená, to znamená, že tam nejsou jenom ty rostliny, ale je tam i teda něco navíc?
Já bych asi řekla, že hlavně je to složeno vlastně ze dvou vrstev. Jedna vrstva je ta samotná zeleň, tudíž ať už nějaké sukulenty, nebo to může být i klidně travnatý porost, nebo nějaké nižší rostliny. A druhá vrstva, ta je těsně pod tím, je právě ta retenční vrstva. Může to být vytvořena nějakou deskou, nebo nějakým materiálem.
Mm-hmm. Já nejčastěji vídám střechy, které jsou asi teda řeknu teďka zelený, když tak mě oprav, ale tam je nějaká jako izolace, to znamená, aby to jako nepršelo, řeknu přímo na tu střechu, ale vlastně je tam potom na tom nějaký substrát, na tom jsou nějaký kytky. Tohle jde brát jako klimatická střecha, nebo je to spíš ta zelená?
Z mého pohledu by tohle byla spíš zelená střecha, protože ten substrát jako takový má určitě retenční schopnost, ale není to dostatečně na to, aby se tam té vody udrželo hodně a ta střecha se tudíž mohla vlastně ochlazovat tou vodou. Takže spíše je to zelená střecha.
Takže ta retenční schopnost teda znamená, když třeba je nějaký přívalový déšť nebo když prší, tak vlastně je to schopnost té střechy zadržet nebo nějakým způsobem zpomalit tu vodu, tak aby nám prostě netrčelo z okapu kvanta vody.
Přesně tak.
No a já jsem objevil nějakou otázku nebo nějakou takovou věc, co to znamená energeticky aktivní střecha.
Tak energeticky aktivní střecha je právě střecha, která je schopná využívat vodu, kterou má v sobě zadrženou k ochlazování střešního pláště. Takže když tu řeknu laicky, tak ta voda, kterou ta střecha zadrží, se následně odpařuje. A to odpařování sebou bere určitou energii tepelnou a právě ta tepelná energie, která odejde v podobě vlastně té páry, tak nebo toho odpařování, pak vlastně ochlazuje ten střešní plášť a tudíž ochlazuje třeba prostory budovy.
A když bys měla třeba popsat, jak ta klimatická střecha vypadá, z čeho se skládá, jak by to bylo, ta skladba?
Tak kdybychom počítali, že se jedná o plochou střechu a počítali bychom nějaký pro mě třeba úplně ideální, jak by se s tím
třeba
pracovalo.
Nějaký běžný rodinný domek, představ si 100 metrů čtverečních plochu a mají vlastně rovnou střechu nebo plochou střechu. Co bys jim tam doporučila?
Tak určitě by bylo potřeba se na tu zelenou nebo klimatickou střechu předem nachystat. To je jeden z velkých takových problémů, co vidím, že s tou zelenou střechou je potřeba počítat, nebo klimatickou střechou je potřeba počítat ještě předtím, než se ta stavba realizuje, nebo než se dostanete vlastně na to střešní patro. A ta příprava na to by měla vypadat tak, že se udělá nějaká hydroizolace, může se tam dát TPO, PVC folie a na to se dává vlastně...
PVC folie, promiň, že ti skáču do řeči, je taková ta, jak ji říkají, taková ta bublinková nebo taková ta parotěsná folie, něco takového?
Je to v podstatě takové lino, které se natáhne na tu střechu.
A pak se teda pokračuje?
Pak se pokračuje nějakou filtrační vrstvou, může se tam dát geotextilie nebo většinou ano, geotextilie nebo nějaká vrstva podobná tomu a právě potom přichází retenční vrstva většinou. Třeba u mě je to vlastně jedna jediná deska, ale hodně firm to řeší takovým kalíškovým systémem a nebo jinou nějakou podobnou deskou plochou a na to právě potom už přichází buď nějaká vrstva substrátu nebo rozchodníkové koberce a nebo zeleň jako taková.
To byla možná moje další otázka, co se na tu zelenou střechu nebo tu klimatickou dá vlastně jako umístit za rostliny, co, nebo co jsou ideální rostliny, ty, které tam mají být, aby to mělo tu funkci.
Tak můžeme mít střechu intenzivní nebo extenzivní. Já bych to asi řekla takhle. Jak je rostlina vysoká, tak podobnou má vlastně i kořenovou soustavu, takže vždycky musíme počítat to, že ta výška vlastně celé tady této vrstvy, včetně právě té retenční složky substrátu a potom té zeleně, tak to je ta výška, to je ta vrstva, do které můžou vlastně kořeny. Takže podle toho se dá pěkně říct, jak velké ty rostliny můžou být. Já teda jsem většinou zastánce nějakých nižších sukulentů, mechu, právě něčeho, co nemá tak rozsáhlou kořenovou soustavu, aby nemusela být velká vrstva substrátu na té střeše.
Když to přeženu, tak úplně nehrozí, že bych musel ještě třeba po střeše jezdit sekačkou a ještě sekat třeba zahradu nebo střechu.
Viděla jsem takový případ, když byl vlastně na vyžádání na střeše golfový trávníček, tak potom opravdu bylo potřeba to upravovat, ale pokud zvolíme chytře nějaké rozchodníky, sukulenty nebo mechy, tak tam je vlastně to ošetření úplně minimální. Fakt se bavíme jenom o tom třeba vytrhat nějaký plevel, pokud máte velké stromy vedle střechy, nebo jen taková kontrola jednou, dvakrát ročně.
Jasně. Já bych se ještě možná vrátil, ty jsi zmínila, že když se dělá ta zelená nebo ta klimatická střecha, asi se budeme spíš bavit o té klimatické střeše teďka, tak je potřeba udělat nějakou přípravu. To znamená, v jaký části projekce domu, dejme tomu, nebo přípravy domu, je potřeba s tím počítat?
Tak já bych řekla, že úplně na začátku, protože jedna z věcí je vlastně příprava té vlastně horní plochy toho domu, jak říkám, nějaká hydroizolace, ale taky se musí vlastně počítat staticky se s nějakým zatížením, které každá vlastně, ať už klimatická nebo zelená střecha přináší. A to je potřeba právě už uvažovat úplně v základu nějakého, jako pokud teda máte novostavbu, tak je potřeba uvažovat úplně v základu té myšlenky, chci zelenou střechu, chci klimatickou střechu, tudíž už se ten projekt musí na to připravovat.
Já si myslím, že tohle řešení je hodně atraktivní samozřejmě pro stavebníky, kteří chystají třeba bungalov a chystají právě bungalov s plochou střechou. A tam teda by měli na začátku, když ten dům nějakým způsobem konfigurují, tak by měli počítat s tím, že ano, budeme mít plochou střechu, to znamená, že chceme tam umístit klimatickou střechu.
Ano, přesně tak. Aby mohli vlastně, ať už projektanti a statici, vzít technické parametry té střechy, což je nějaké základní jako zatížení, potom maximální zatížení a napasovat vlastně tu konstrukci toho domu na tady tyto míry.
Když se dělá třeba, klasicky to bývá nějaký dřevěný krov, tak je tam potřeba dělat nějaké jako zesílení nebo nějakou speciální úpravu?
Řekla bych, že to závisí vlastně projekt od projektu. To se na to už musí podívat někdo opravdu se statickými znalostmi nebo už samotný projekt, ten záleží tam prostě na té vazbě, na tom, jak je to celé konstruované.
Takže nemusí to být jako pravidlem, že by tam museli být třeba nevím, místo jednoho trámu dva nebo něco, aby to jako udrželo tuhle tu střechu.
Nemusí to být pravidlem, taky záleží jakou váhu, o jaké váze se vlastně bavíme. Já můžu říct ze své zkušenosti, že v klasickém stavu máme maximální zatížení kolem 75 kg na metr čtvereční, ale vím o tom, že jsou střechy jiné a jsou střechy, které můžou mít zatížení až na 150 kg. A pak taky máme ty zelené, které třeba neplní klimatický účinek a ty se pak teoreticky dají udělat třeba s 30-kilovým zatížením. Takže to hodně záleží na tom, jaké to číslo konkrétní je.
Takže i když stavím dům a řeknu třeba, že na konci si vzpomenu, že bych tam tu zelenou nebo tu klimatickou střechu přece jenom ještě chtěl, tak je to pořád řešitelný. Je tam nějaká možnost, nějaká varianta?
Je tam samozřejmě možnost, musím říct teďka ze zkušenosti, že hodně řešíme zelené střechy právě na rekonstrukce, anebo že se dodávají jakoby na domy až přídavně po tom, co byly postaveny před 10-15 lety, takže vždycky to je nějak řešitelné a ta střecha se tomu přizpůsobí, ale tak, jak jsem to myslela, je to vyloženě na to, že ideální stav, aby ta klimatická střecha fungovala tak, jak má, tak se tomu ten projekt přizpůsobuje vlastně od začátku a pak tam se opravdu i mluví o zapojení třeba retenčních nádrží, aby ten systém celý mohl vlastně být cirkulární a na to je už potom potřeba počítat vyloženě od začátku v tom projektu.
Tak já to vnímám tak, že ta klimatická střecha pracuje možná trošku víc s tou vodou, dejme tomu s tou dešťovou vodou, a tím, že tam jsou nějaké rostliny, tak by možná měla být nějakým způsobem zavlažovaná, říkám to správně?
Aby se zajistil nejlepší účinek té střechy, tak samozřejmě je dobré tu vodu tam vlastně dostávat a dodávat pravidelně. Ona, když máme jako v průměru bych řekla, že se odpaří vlastně na metr čtvereční té klimatické střechy 2 až 8 litrů vody. Takže tento ekvivalentní poměr bychom měli být schopni té střeše dodat. Samozřejmě je nerozumné tam dávat vodu vlastně čistou, je daleko lepší zapojit ať už vlastně vodu z retenčních nádrží nebo třeba vodu přečištěnou domácí čističkou odpadních vod.
Jasně, rozumím. A teďko mi řekni, protože samozřejmě v zimním období buď na té střeše může napadnout sníh, anebo zkrátka tu závlahu, asi když bych ji měl jako celoročně, tak mi třeba to potrubí popraská. Bude to problém pro ty rostliny, když přes tu zimu nebudou zavlažovány?
Kdybych řekla, že ne, tak bych asi lhala, protože jsou rostliny, kterým to vyloženě vadí, ale právě proto já konkrétně třeba doporučuji ty rozchodníky a mechy, protože ty jsou velmi adaptivní právě tady tomuto zimnímu prostředí a oni jsou schopni si tu vlhkost vlastně brát sami jako ze vzduchu. A tudíž, co je máme vlastně na stavbách nebo referenčních stavbách, co je mají lidi na domech, tak přes tu zimu, když se vypne zavlažování, kvůli tomu, aby to nezamrzlo, nebo ani té vody vlastně tolik není v těch třeba retenčních nádržích, tak s tím nikdy problém není. Přes tu zimu ty rozchodníky a mechy konkrétně vydrží úplně v pořádku.
Protože to je klimatická střecha, tak to nějakým způsobem napomáhá teda v té budově k udržení nějaké větší klimatické pohody. To znamená, že tam třeba není takové horko?
Přesně tak. Můžu říct, největší účinek vlastně ta klimatická střecha má na velkých objektech a konkrétně to budou nějaké haly, mohly by to být nákupní centra a hodně vlastně výrobní prostory, které mají stroje, které vytváří vlastní teplo, tudíž se ty haly přehřívají. A v takovém případě je klimatická střecha to nejlepší řešení, protože právě je schopná přes ten střešní plášť, přes který to teplo normálně vlastně postupuje nahoru a drží se tam, tak je schopná vlastně to teplo odvádět a brát ho právě přes ty rostliny. Takže tam opravdu bychom se bavili v číslech o nějakých 40% úspory na chlazení té budovy, což je opravdu velká.
Když třeba na tu střechu v létě, dejme tomu, dopadá sluneční svit a je tam nějakých, teďko si vymyslím, třeba 60 stupňů, na jakou teplotu jsme schopni se dostat teda s tou klimatickou střechou?
V ideálních podmínkách a s ideální klimatickou střechou jsme schopni se dostat na těch, řekla bych, 38-40 stupňů.
Takže to potom má samozřejmě jako dobrý vliv na tu budovu, respektive na to, jak se vůbec v té budově cítíme. A když je tam, jsi mluvila i o tom, o úspoře nějakých, ať už vytápění nebo právě dochlazování, tak dokážu si představit, že na těch velkých halách, tak tam samozřejmě mají nějakou vzduchotechniku. A když si jim počítají na začátku, jsou z toho třeba nějaké jako úspory?
Samozřejmě jsou, právě pokud s tím počítají na začátku a dokážou nadimenzovat ty chladící jednotky podle toho, že ta teplota v těch halách bude nižší, tak tam se bavíme o velké úspoře pro ně, že se jim opravdu ta investice třeba do té klimatické střechy může vrátit do takových 4-5 let.
Takže oni si to můžou jako opravdu zaplatit z těch úspor.
Přesně tak.
Proto teda, jak jsi zmiňovala, je dobré s tím počítat samozřejmě co nejdříve v rámci toho projektu, aby se ta budova vůbec na to mohla připravit nějaká konstrukce a zároveň třeba uspořit teda na těch dochlazováních, popřípadě i tepelně. Ona izoluje i během zimy?
Ano, já bych řekla, že to funguje vlastně i jako izolační vrstva.
Takže potom třeba není nutné to tak moc vytápět vevnitř.
To konkrétně takový úplně přímý dopad mít nebude, ale samozřejmě je to izolační vrstva, takže zabrání tomu prostupu vlastně jak dovnitř té budovy, tak ven z té budovy, takže dá se to tak říct.
My jsme se samozřejmě bavili o tom, kde má ta střecha největší význam, ale mě zajímá, jestli vždycky musí být ta střecha plochá, nebo jaká je vlastně ideální plocha pro to, aby tam mohla být právě ta klimatická střecha.
Tak jak jsem říkala, ideální je, když je ta střecha samozřejmě plocha, protože v ploché ploše se nám dokáže udržet nejvíc vody. Pokud máme sklon k 20, 30, 30 stupňům, tak opravdu se většinou stává to, že té vody se tolik na té střeše nedokáže udržet, protože samozřejmě logicky vlastně stíká dolů a tím se nám vlastně snižuje ta účinnost. Taky co není úplně v rámci té šikmé střechy ideální je to, že většinou, když máme sedlovou střechu, tak máme nějaké podkroví a tam zpravidla se nic neděje. Většinou je to nevyužitý prostor, kde se buď nachází jenom nějaké jednotky nebo taková vlastně půda. A to je ten prostor, který ta střecha by nejvíce ochlazovala, což taky není úplně něco, co bychom potřebovali. Takže za mě opravdu ideální je to na plochých střechách, kdy přímo vlastně se to nachází nad místnostma.
Tím, že samozřejmě ta klimatická střecha potřebuje teda nějak zásobit tou vodou, tak je možný teda to vlastně zavlažovat a zároveň tu vodu stahovat do právě té retenční nádrže?
Je to přesně možné a taky je to doporučované na to, aby se vlastně ta střecha dala pravidelně zásobovat vodou.
A tím, že má tu retenční schopnost, myslím teda teďko tu střechu, ta její skladba, takže nějakou vodu zadrží a znamená to, že mi do té nádrže doteče míň vody, nebo to není třeba tak markantní?
Tak v tomto asi budu mluvit konkrétně, co se týče mé střechy, tak nebo střechy, kterou nabízím já, tak tam vlastně je okamžitá pohltivost 40 litrů na metr čtvereční plochy, ale to se bavíme o opravdu nárazových deštích. Tuto vlastně, toto množství ta střecha okamžitě zadrží a v průběhu řekněme první půl hodiny vlastně 15 litrů propouští postupně, takže trvalé vlastně zachycení vody je 25 litrů na metr čtvereční. Takže můžeme říct, že vlastně těch přebytečných 15 litrů ona zpomalí, ale už je pak nezadrží jako kompletně, takže je doplní i do té vlastně retenční nádrže.
Jasně, takže nějakou část té vody z toho deště si vlastně pojme sama pro sebe a zbytek, dejme tomu to, co už se do ní nevejde, tak potom putuje do té nádrže, kde to ano. Může být jednak použito zpátky na tu střechu, ale pak samozřejmě na běžné věci, co se používá nádrž.
Ano.
Jasně. No a teď mi teda řekni, když bych se rozhodl pro zelenou střechu nebo pro tu klimatickou střechu, tak jaké bych měl udělat první kroky nebo na co bych si měl dát pozor a co bych si měl případně připravit?
První je určitě potřeba vědět, jakou máš budovu. Takže pokud je to novostavba, která se chystá vystavovat, nebo je to nějaká rekonstrukce, nebo jsou to halové prostory, tak identifikovat vlastně o jakou tu střechu by se jednalo, myslím tím vlastně plocha, nějaké základní parametry a potom pokračovat dál v tom, že buď nějaké dodavatele nebo lidi, co nabízí vlastně konstrukce zelených střech, podobně jako moje firma, tak nám chodí dotazy typu, šla by vlastně udělat tady tato střecha na tomto objektu, přiloží se třeba nějaké fotky a už to nechat na nějakém odborníkovi, který vlastně posoudí, jestli je to vůbec proveditelné, přesně tak v rámci toho sklonu, v rámci nějaké plochy a pak bych jako postupovala dále za už konkrétně projektantem nebo statikem a už i s technickými parametry té střechy, co si člověk vlastně vybere už.
Mm-hmm. A setkáváte se třeba s tím, že za vámi chodí lidé, kteří mají nějaký, řeknu, developerský projekt, nebo respektive ty, kterým staví developer jejich rodinný dům a oni se až pak následně na vás obrací, anebo už to řeší třeba částečně za ně ten developer, to znamená, že oni už si vybírají třeba jenom nějakou část?
Bohužel to na tom trhu ještě funguje tak, že když někdo pro někoho staví nebo developersky zařizuje vlastně dům, tak se tam, pokud to klient vyloženě nespecifikuje jinak, tak se většinou dělá a staví podle toho, co je tak nějak zažité. Takže ještě ta střecha klimatická konkrétně není v takovém podvědomí, aby si opravdu sám ten člověk, co je pověřený tou výstavbou toho domu, jako ten developer, jak si to nazval, aby sám přišel třeba za firmou, jako je moje, a zeptal se, jestli je to možné. Většinou právě to udělají ti koncoví zákazníci, kterým se to líbí jako koncept, a pak se tam právě dělá hodně změn, musí si to posoudit druhotně, jestli to je proveditelné, a případně se to pak dělá a řeší se to třeba jako změna před dokončením projektu.
Uhum. Já se zeptám ještě na poslední otázku, a to je na to možný čerpat dotaci?
Na zelenou střechu samozřejmě ano, ale většinou se to řeší jako nějakou kombinací, třeba hodně dotace dešťovka, o tom bys nám mohl popovídat ty.
Já to teda možná doplním, protože já jsem si to zjistil a skutečně je možné čerpat dotaci vlastně na zelenou střechu a je tam 800 metrů nebo 800 korun za metr čtverečních je vlastně dotace a předchází tomu přesně tak, jak jsi říkala, nějaký projekt, kde vlastně je teda uvedená ta skladba a často přesně se to doplňuje nebo součástí bývá právě ta retenční nádrž. Tak jo, Naty, já ti hrozně moc děkuju, že jsi nám tohleto téma takhle přiblížila. Tohleto je konec druhé epizody. My budeme hrozně moc rádi, když nám dáte na to zpětnou vazbu, když nám napíšete hodnocení vlastně na všech platformách. Samozřejmě můžete nás sledovat nejen na našem Instagramu, ale poslouchat nás na všech podcastových platformách. A my se s vámi tímto loučíme a budeme se na vás těšit zase u další epizody. Thank you.